დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. ორი საათიც არ გასულა მთიან ყარაბაღში დილიდან ცეცხლის შეწყვეტის მორიგი შეთანხმების ათვლიდან რომ იტყვიან და უკვე მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ ამ შეთანხმების დარღვევაში. ეს ბოლო შეთანხმება მიღწეული იყო შეერთებული შტატების შუამავლობით. დონალდ ტრამპმა კიდეც რაღაცნაირად მიულოცა მხარეებს ეს ამბავი, თუმცა როგორც გითხარით, დღეს დილიდან ბაქო და ერევანი ერთმანეთს ადანაშაულებენ ზავის დარღვევაში. კერძოდ, აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა მალევე ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ამოქმედებიდან, რაც დღეს დილით 8 საათიდან უნდა დაწყებულიყო, რომ სომხეთმა დაარღვია ის და საარტილერიო იერიში მიიტანა ქალაქ ტერტერსა და ამ რაიონის სოფლებზე. ბაქო ირწმუნება, რომ თავად შეთანხმებას იცავს და თავის მხრივ დეზინფორმაციას უწოდებს სომხეთის თავდაცვის სამინისტრო აზერბაიჯანის განცხადებას. სამინისტროს პრეს მდივანმა ფეისბუქზე დაწერა, რომ აზერბაიჯანის არმიამ საარტილერიო იერიში განახორციელა ჩრდილო აღმოსავლეთის მიმართულებით. მთიანი ყარაბაღის თვითაღიარებული რესპუბლიკის თავდაცვის არმია ირწმუნება, რომ საზავო შეთანხმებას იცავს. ესეთი ვითარებაა, მოკლედ არ არის მთლად მშვიდად საქმე, როგორც ჩანს. რაც შეეხება სხვა ამბებს, გადმოვალ საქართველოზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა გოშინ ინფორმაცია, რომ ზუგდიდში ყაჩაღურ თავდასხმაში მონაწილე დამნაშავე პირის ვინაობა დაადგინა, ის იდენტიფიცირებულიაო და ამასთან მიმართა მედია საშუალებებს და საზოგადოების ყველა წევრს, რომ თუ სხვადასხვა წყაროთი მათთვის გახდება ცნობილი დანაშაულის ჩამდენი პირის ვინაობა და ფოტოსურათი, არ გავრცელონ აღნიშნული ინფორმაცია, რადგან ეს ხელს შეუშლის მიმდინარე საგამოძიებო ღონისძიებებსო. არ ვიცი, შეიძლება რაღაც ნაწილი იყო ისიც, რომ სამინისტრომ არ ვიცი რა ტაქტიკის გამოაცხადა, რადგან ამის გაგებაც შეუძლია ბუნებრივია იმ პირს, გამოაცხადა, რომ ის თავდამსხმელი იდენტიფიცირებული არის. COVID ვითარებას გაგაცნობთ. 1928 შემთხვევა დაემატა გუშინ დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობას. 28,431 თებერვლიდან დღემდე დადასტურებული შემთხვევები. რაც შეეხება გარდაცვლილებს, 8 ადამიანი გარდაიცვალა გუშინ, 201 გახლავთ გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი ამ დროისთვის, COVID-ით გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი. გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა გუშინ იყო 604, ცოტა ნაკლები იყო ხოლმე წინა დღეებში, და სულ გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა შეადგენს 10,767-ს. საარჩევნო, წინა საარჩევნო კვირა, ბოლო კვირა გახლავთ და ჩვენ ვაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, სულ რამდენიმე წუთში შემოგვერთება ჩვენი მომდევნო სტუმარი, ლევან იოსელიანი გახლავთ. ეს პოლიტიკური გაერთიანების მოქალაქეების პოლიტსაბჭოს წევრი, ერთ-ერთი ლიდერი, ალეკოელისაშვილი მოქალაქეები, ასე არის რეგისტრირებული ეს პოლიტიკური ძალა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. მას გავესაუბრებით სულ ცოტა ხანში, მანამდე მინდა კიდევ ერთი-ორი ინფორმაცია გაგაცნოთ. კერძოდ, ერთი, რომელიც საყურადღებო უნდა იყოს თვითიზოლაციაში მყოფი პირებისთვის, რადგან ასეთი ადამიანების რიცხვი არ ვიცი ზუსტად რამდენი, მაგრამ ბევრი უნდა იყოს უკვე ამ დროისთვის. და მნიშვნელოვანი არჩევნებში მონაწილეობის კუთხით მნიშვნელოვანია, რომ ეს ადამიანები არ გამოეთიშონ არჩევნებს. გასულ კვირაში საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მიიღო დადგენილება ნომერი 45, ვრცელი დადგენილება გახლავთ. ის შეეხება სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებებსა და იზოლაციაში, კარანტინი, თვითიზოლაცია იგულისხმება მყოფი ამომრჩევლების 31 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობის, საარჩევნო უბნების და სპეციალური ჯგუფების შექმნის, ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიების და სანიტარულ ჰიგიენური მოთხოვნების განსაზღვრის შესახებ. ასეთი არის დადგენილების სახელწოდება. ამ დადგენილების ერთ მუხს წაგიკითხავთ, რომელიც თვითიზოლაციაში მყოფ ამომრჩევლებს შეეხება. დღეს არის ბოლო დღე როცა გაკრიტიკებულია არაერთი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის მიერ ეს და არა მხოლოდ ეს დადგენილების ეს ნაწილიც მათ შორის, რომ დღეს არის ბოლო დღე, როცა თვითიზოლაციაში მყოფ პირებს გაქვთ საშუალება დაუკავშირდეთ ტელეფონის საშუალებით CESCO-ს და მიაწოდოთ თქვენს შესახებ ინფორმაცია იმისთვის, რომ CESCO-მ ეს, ასე ვთქვათ, საგანგებო რეესტრში შეგიყვანოთ და გადასატანის არჩევნო ყუთის სიაში ჩაქსვათ, რომ თქვენ მოგეცეთ არჩევნებში მონაწილეობის საშუალება. ტელეფონის ნომერი, რომელზეც უნდა დარეკოთ თვითიზოლაციაში მყოფებმა, გახლავთ, ქალაქის ნომერია 2-51-00-51. 2-51-00-51, შიდა ნომერია 0. ეს თავად დადგენილებაში წერია, ალბათ CESCO-ს საიტზეც წერია, არ ვიცი რამდენად გამოსაჩენად კი არ შემემოწმებია, და შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ თვითიზოლაციაში მყოფ პირებს, რომ დღეს 26 ოქტომბერს არის ბოლო დღე, 10-დან 22 საათამდე, ანუ უკვე შეგიძლიათ დარეკვა, 2 დღე იყო ამისთვის სულ, 24 ოქტომბრიდან 26 ოქტომბრის ჩათვლით, და მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს ინფორმაცია ყველა ადამიანს ჰქონოდა, ვინც თვითიზოლაციაშია, არ ვიცი რამდენად აგრესიული იყო კარგი გაგებით ამ ინფორმაციის მიწოდების სტრატეგია, და დღეს შეგიძლიათ 22 საათამდე დარეკოთ 2-51-00-51-ზე და თქვენ მოგეცემათ შესაძლებლობა, რომ მიიღოთ მონაწილეობა არჩევნებში გადასატანი ყუთის საშუალებით. დღეს სულ რაღაც 20 წუთში სამოქალაქო პლატფორმა 2020-ის აღმასრულებელი დირექტორი თენგის თევზაძე და იურისტი ალიკა კუპრავა საკონსტიტუციო სასამართლოში შეიტანეს სარჩელს და მოითხოვენ CESCO-ს დადგენილების სწორედ ამ ნორმის შეჩერებას, რომელიც გამორიცხავს დღეის 22 საათის შემდეგ თვითიზოლაციაში და каранტინში მყოფი ამომრჩევლების, აგრეთვე COVID ინფიცირებული ამომრჩევლების არჩევნებში მონაწილეობას. რადგან თუ კი ასეთები გამოვლინდებიან დღეის შემდეგ, ვეღარ შეძლებენ იმ სიებში ჩართვას და ბუნებრივია ავად მყოფი ან თვითიზოლაციაში მყოფი ადამიანი საარჩევნო უბანზე ვერ მივა. ანუ შეიძლება კი მივიდეს, მაგრამ დიდი ალბათობით თავს შეიკავებენ. ეს დადგენილება მრავალი თვალსაზრისით გააკრიტიკა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ, ვრცელი განცხადება მიუძღვნა 22 ოქტომბერს ამას და შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ განცხადებას, სადაც ეს, მათ შორის ეს საკითხი ძალიან მცირე დრო ამგვარი, ესე ვთქვათ, რეგისტრაციისთვის, სპეციფიკური რეგისტრაციისთვის ამ COVID-ის ფონზე ძალიან მცირე დრო იყო გამოყოფილი. დღეს სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება წარმოადგენს მეორე შუალედურ ანგარიშს არჩევნების ჭრილში, სოციალური მედიის მონიტორინგის ანგარიში, გახლავთ ეს, და სამწუხაროდ ჩვენ არ წინაჯერზე მოგვეცა შესაძლებლობა, რაღაც ხმაური შემოდის დრო და დრო ჩემს ყურში, მაგრამ არაუშავს, ვაგრძელებ, არ მოგვეცა საშუალება დეტალურად გველაპარაკა ამაზე, თუმცა მე იმედი მაქვს კი არა დარწმუნებული ვარ, სულ მალე სულ ცოტა ხანში ქნება იმის შესაძლებლობა, რომ შევაფასოთ ეს წინა საარჩევნო გარემო დამკვირვებელ ორგანიზაციებთან ერთად. დღეს კიდევ ერთი ორგანიზაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა, წარმოადგენს თავის ანგარიშს შუალედურს ასევე ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაზე ამ არჩევნების წინ. ეს ორგანიზაცია სხვა არაერთთან ერთად აკვირდება წინა საარჩევნო გარემოს და ვითარებას, მიმდინარე, ასე ვთქვათ, დარღვევებზეც აწვდის პრაქტიკულად ყოველდღიური ინფორმაციას ამომრჩევლებს. ასევე მნიშვნელოვანია ძალიან საერთაშორისო გამჭვირვალობის საგანგებო გვერდი, რომელიც შეეხება პარტიების დაფინანსებასა და დამფინანსებლებს, და შეგიძლიათ ამ საგანგებო გვერდზე საერთაშორისო გამჭვირვალობისა ნახოთ, თუ კი გაქვთ ამის ინტერესი, ვინ ვინ დააფინანსა და რა ურთიერთობაში იყო ესა თუ ის, თუ კი ვთქვათ იურიდიულ პირზე ალაპარაკი ან ფიზიკურ პირზეც რა კომუნიკაციაში და ურთიერთობაში იყო ხელისუფლებასთან, გულისხმობ მის მონაწილეობას ტენდერებში და ასე შემდეგ. საერთო რაოდენობა კი საინტერესო გახლავთ წინა საარჩევნო პერიოდში პარტიებმა, ეს გასული კვირის მონაცემია და არა ვთქვათ დღეის, ანუ სუმთლად ახალი, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ პარტიებმა წინა საარჩევნო პერიოდში 22.600.000 ლარის შემოწირულება მიიღეს, რომლის 47% მართლ პარტია ქართულ ოცნებაზე მოდის, არის ყველაზე დაფინანსებული პარტიების ექსეულიც, მიუბრუნდები ამ ამბავს, სტუმარი უნდა მოვიწვია უკვე ეთერში, ლევან იოსელიანი შემოგვიერთდება სულ რამდენიმე წამში, მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს, ჩვენი საეთერო ნომერი გახლავთ 298-327, შეგიძლიათ საუბრის დროს დარეკოთ, ჩემი კოლეგა ჩაინიშნავს თქვენ შეკითხვებს და პირდაპირ რეჟიმში მომაწვდის და მე მათ დავუსვამ ჩვენს სტუმარს. დიდი მადლობა მათ, ვინც გამოიჩინეთ ყურადღება ჩვენი ანონსის მიმართ. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ წინა დღით ქვეყნდება ფოტო ანონსი იმისა, თუ დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების ფეისბუკის საიტებზე, თუ ვინ იქნება შემდეგი დღის სტუმარი და თქვენ წინასწარად შეგიძლიათ შეკითხვების თუ მოსაზრებების გაზიარება, ისევე როგორც პირდაპირ ეთერში, თუ კი გვიყურებთ და თუ არ გვიყურებთ, შემოგხედეთ დილის საუბრები, ნახეთ ფეისბუკში ან რადიო თავისუფლების საიტზე, შეგიძლიათ ასევე ნახოთ ლაივ სტრიმი ჩვენი ამ გადაცემის. სულ ცოტა ხნით დაგტოვებთ და სტუმართან ერთად დავბრუნდები.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ფაქტიკანი სამადროვნო დაემართოს
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მაშა შეგრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. ვაგრძელებ გადაცემას წინა საარჩევნო, ასე ვთქვათ, რუბრიკით. საარჩევნო სუბიექტი სახელით ალეკო ელისაშვილი მოქალაქეები, წარმომადგენელი, ერთ-ერთი ლიდერი ლევან იოსელიანია დღეს ჩვენი სტუმარი. დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს
და მაყურებლებს ლაივ სტრიმის ჩვენი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. 24 არის საარჩევნო ნომერი ამ სუბიექტისა და გავიწყებ ჩემი, ასე ვთქვათ, შესავალი სიტყვა დავასრულე. ფინანსებზე საუბრით ყოველთვის აღმაფრთოვანებს ზოგიერთ პოლიტიკურ ლიდერს არ მოწონს ხოლმე ამას რომ ხას უსვამ. ძალიან სკეპტიკური ვარ წინ, ასე ვთქვათ, ამ საარჩევნო კამპანიის დაფინანსების თანხების მიმართ. გულისხმობ მასშტაბს ამ თანხების ისეთი ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა. ხო, რა ვიცი, 22 რამდენი ვთქვი, 22 მილიონ 600 000 ლარი, ეს სრული არ არის, ამ კვირაში კიდევ ბევრი დაემატება ამას. ბუნებრივია, ნიშანდობლივი იყო, რომ ბოლო ერთ კვირაში 10-დან 17 ოქტომბრის ჩათვლით მართლმა პარტიამ მიიღო 1,222,200 ლარი. ნაციონალურმა მოძრავამ 499,831 ლარი, სტრატეგია აღმაშენებელმა 180,000 ლარი. ლელომა 70,700 ლარი. ექვსეულია ყველაზე დაფინანსებული პარტიების მოცემული და ჩვენ ამაზე მერე ვილაპარაკებთ არჩევნების შემდეგ. კიდევ დროს არ წაგართმევთ თქვენ, რასაც შევხედე, ძირითადად დაფინანსებლები ხართ პარტიის წევრები, ხო?
დიახ.
რატომ არაინტერესებთ, როგორ ფიქრობთ, თანხის მქონე? და არის ძალიან ნიშანდობლივი კიდე ასევე, აი 5 ლარიანი შემოწირულება, 4 ლარიც ნახე, აი ესეთი თანხებიც არის, რასაც ნაკლებად თუ საერთოდ შეიძლება ვერც ვნახოთ, მაგრამ ძალიან ნაკლებად შეიძლება იყოს სხვა პოლიტიკური ძალების შემთხვევაში.
დიახ.
პრობლემა
ალბათ არის, ძალიან დიდი პრობლემა ნამდვილად. პრობლემა არის იმიტომ, რომ რეალურად ვისაც აქვს ფული, ისინი ერიდებიან ამ ფულის პოლიტიკაში დახარჯვას, გამოჩენას, მიუხედავად იმისა, მხარს გიჭერენ თუ არა. ყოველთვის ცდილობენ, რომ თვითონ არ იყვნენ შემომწირველები. შეიძლება ძალიანაც უნდოდეთ დახმარება, მაგრამ ხლა ზედმეტი პრობლემები არჩევნების შემდგომ, ყველამ იცის, რომ შეიძლება ეს იყოს მათთვის რისკის მატარებელი და ამიტომ თავს იკავებენ. ჩვენთან არ არის ამ ეგრეთ წოდებული ფანდრაიზინგის კულტურა ჯერჯერობით, როდესაც მცირე შემოწირულობებით პოლიტიკური პარტიები აგროვებენ საკმაოდ მსუყე თანხებს და ისევ და ისევ პოლიტიკური პარტიის წევრებს ან მათ ახლობლებს ან არ ვიცი, ზოგ შემთხვევაში ჩდილში მყოფ ბიზნესმენები აფინანსებენ პოლიტიკურ პარტიებს. ჩვენ შემთხვევაში ეს ყველაფერი არის სხვაგვარად, იმიტომ რომ დაწყებული ალეკოს მერის არჩევნებიდან ჩვენ შევძელით აგრეთ ამ ფანდრეიზინგის მოქალაქეებში ჩატარება და შევაგროვეთ მაშინდელი შემოწირულობის თითქმის ნახევარი და ავკრიფეთ ესე ხუთლარობით, ოთხლარობით და ასე შემდეგ. მინდა გითხრათ რომ 2017 წელთან შედარებით
და ნიშანდობლივი იყო რომ მიმარჩევნებში რა შედეგსაც მიაღწია ალეკოლისაშვილმა ამის ფონზე.
კი. და მიმართება მართველი პარტიის ფინანსებთან ჩვენ დანახარჯი იყო ალბათ დაახლოებით 20 ჯერ ნაკლები. და კიდე უფრო
მეტჯერ,
არა, მეტჯერ ბევრად.
არ მახსოვს, მაგრამ მეტჯერ იქნებოდა.
მაგრამ ტენდენცია რა არის, იცით რომ ამარჩევნებთან ამარჩევნებს რო დაუბრუნდეთ დღეს კიდე უფრო ეშინიათ მოქალაქეებს არჩევნებში დახმარება და ფულის გამო. 2017 წელს თუ უფრო აქტიურად გვეხმარებოდნენ და უფრო იმ 5 ლარს და 10 ლარს არიშურებდნენ.
მეტი გაიღებდა.
კი, მეტი გაიღებდა. დღეს ეს ტენდენცია შემცირებულია და ამის მიზეზი არის ის, რომ კიდე უფრო გაღარიბებული არის.
ეშინიათ თუ
ორივე ერთად.
თუ აი არ უღირს იმ 5 ლარად.
ეშინიათ კიდევაც და აღარ აქვთ შესაძლებლობაც, რომ თუნდაც ის 5 და 10 ლარი დამატებით უკვე შენ შემოგწირონ, იმიტომ რომ რეალურად ყველაფერი იმდენად არის გაძურებული, იმდენად რთული არის ყოველდღიურობის გატანა ამ ადამიანებისთვის, რომ აღარ რჩება მოკლედ პოლიტიკისთვის ფული.
მე როგორც მახსოვს, ეს სხვაობა და მე შევამოწმებ აუცილებლად გაცილებით დიდი იყო, ანუ მართველი პარტიისთვის შეწირულ თანხებსა და დანარჩენი ოპოზიციის თანხებს შორის გაცილებით დიდი იყო წინა არჩევნებზე და მე ამ თემას მიუბრუნდები ოღონდ სხვა ფორმატში. ვანო ლევან, მინდა რომ გამოვეხმაუროთ ამ მიმდინარე ჯერ კიდევ ალბათ შეიძლება ასე დავარქვათ სპეცოპერაციას, რომელიც მიმდინარეობს თუ ოპერაციას სამძებროს დაკავებისთვის, როგორც აცხადებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავდამსხმელისა ზუგდიდში საქართველოს ბანკის ფილიალზე თავდასხმას გულისხმობ. თქვენ მაშინ ხაზგასმით რამდენჯერმე განაცხადეთ იმ დღეს, როცა ჯერ კიდევ მძევლები იყვნენ შენობაში და ყავდა მძევლები თავდამსხმელს, რომ არ დაიწყონ წითელი ხაზები, არ გადაკვეთოთ და არ უნდა დაიწყოთ ქულების დაწერა ამითო. ყველას მიმართავდით ალბათ ამით. ახლა თუ არის ის დრო, ამის შემდეგ ალეკო ელისაშვილმა და თქვენს ერთად მოითხოვეთ შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომა.
და დასასწრებით, რომ ეს შინაგან საქმეთა მინისტრს არ აქვს
მორალური უფლება. რატომ თვლით ასე ჯერ არ დასრულებულა თუ არ ვიცი რა არის ამის მიზეზი?
ამას ბევრი მიზეზი აქვს, მთავარი მიზეზი არის ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპოლიციო ღონისძიება პრაქტიკულად ჩავარდა. მათ ვერ შეძლეს ამ ოპერაციის წარმატებით დასრულება. მათ შეასრულეს პირველი ფაზა და განთავისუფლეს მძევლები. განთავისუფლა ეს ამ ტერორისტმა თუ ვინც იყო ეს ადამიანი, ვინც ძევლად აიყვანა ეს ადამიანი, თუმცა ეს არ იყო ტერორისტული აქტი, მას არ ქონია პოლიტიკური მოთხოვნები ან სხვა ტიპის მოთხოვნები. მაგრამ მეორე ამოცანა და მთავარი პოლიციის ამოცანა რაც იყო, რომ დაეკავებინათ ეს ადამიანი, მათ ეს ვერ გააკეთეს. ხლა მიუტანეს გამოსასყიდი თანხა ამ ადამიანმა ამის სანაცვლოდ გაუშვა, ანუ მისი მოთხოვნა დაკმაყოფილი და 100% დაკმაყოფილი და ყველა მისი მოთხოვნა, ხო, რასაც ითხოვდა ეს ადამიანი. ამის შემდგომ უნდა პოლიციას მოეხერხები და მისი დაკავება და
მას. აი დღეს რომ დააკავონ, არ ვიცი მე, არ მაქვს ინფორმაცია
რანაირი,
აგი რასაც აცხადებენ რომ მიმდინარეობს.
ჩვენ რატო ამბობდით რომ მაშინ არ იქნებოდა სწორი ამაზე პოლიტიკური ქულების დაწერა, იმიტომ რომ იქ ხედავდით ადამიანებს, პოლიტიკოსებს, რომლებიც მიდიოდნენ და იქ ცდილობდნენ ამ ყველაფრისგან აჟიოტაჟის შექმნას. პირველი და მთავარი იყო ის, რომ ადამიანები იყვნენ გახსნილი ხელყუმბარის ქვეშ და მათი სიცოცხლე იდგა საფრთხის ქვეშ და არ თვლიდით და არ თვლი არასოდეს, რომ როცა ასეთი სიტუაცია არის, მაშინ პოლიტიკოსებმა ამით რაღაცა უნდა შეეცადონ, თავიანთი დივიდენდები მოიპოვონ. მაგრამ როგორც კი ეს ადამიანები განთავისუფლდნენ, როგორც კი გამოვიდნენ სამშვიდობოს, აი მას შემდეგ რა თქმა უნდა უკვე ჩვენ გვაქვს უფლება, რომ პოლიტიკური შეფასებები პოლიტიკოსებმა გავაკეთოთ, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ და პოლიციის მიმართ, რომელიც თვითონ პოლიციელები რა თქმა უნდა მუშაობდნენ და მოქმედებდნენ აბსოლუტურად სწორედ, მაგრამ ხელმძღვანელობამ ვერ დაგემოვა ოპერაცია იმ დაგვარად, რომ ეს ადამიანი ყოფილიყო დაკავებული და უამრავი ექსპერტის უამრავი აზრი მოვისმინე, თუ როგორ შეიძლებოდა უკეთესად ამის გაკეთება, რომ მას ვერ მოეხერხებინა თავი დაეღწია პოლიციისთვის. თუმცა დღემდე ეს ასე გრძელდება და ეს ყველაფერი რაზე მიუთითებს, იცით რომ ჩვენი სახელმწიფო ინსტიტუციურად არის ჩამოშლილი. ეს არის აქ პრობლემა. ეს არის გამოვლინება, მაგალითი იმის, რომ ყველგან პოლიციაშიც, უსაფრთხოებაშიც, ნებისმიერ მიმართულებით აღარ ვიტყვი სასამართლოში და პროკურატურაში, რაც სრული კოლაფსი არის. ინსტიტუციურად სახელმწიფოს აქ ძალიან სერიოზული პრობლემები და არის ძალიან ის რისი აღშენებაც შევძელით დღემდე, ამ ყოლაფრის მორყევა და დანგრევა ხდება დღეს.
აუცილებლად გადავალთ და შევეხებით ყველა იმ სფეროს, რაც ჩამოთვალეთ, შეძლების და გვარად დრო კი გვაქვს, მაგრამ არც იმდენი, რომ უსასრულოდ ჩავთვალოთ. მე მინდა ცოტა უკან წავიდე ახლა და თქვენზე მე ვამჯობინებ ხოლმე, მაინც კი პარტიის წარმომადგენელი ბრძანდებით, მაგრამ მინდა რომ თქვენზეც გვითხრათ, თქვენ ქონდათ გარკვეული ეტაპები, ვიდრე საჯარო პოლიტიკაში ფიქრობ, რომ ამორჩევლისთვის ეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ესეც, ვიდრე საჯარო პოლიტიკაში შემოხვიდოდით. რაღაცნაირად ნელ-ნელა და ფრთხილად გააკეთეთ ეს რაღაც ეტაპზე, უკვე ეტყობა, არ ვიცი, ალეკომ ელისაშვილმა დაგაყენათ კატეგორიულად ამორჩევლის წინაშე, თუ რა იყო, რა იყო ერთი მხრივ ამ სიფრთხილის, შეიძლება ვცდები რაღაც ინტერვიუები ვნახე თქვენი. ამის მიზეზი ფიქრობდით ალბათ გარგახანს, რამდენად ღირდა ეს თუ არ ღირდა თქვენი იურისტი ბრძანდებით, განათლებით. და რა იყო მთავარი მიზეზი იმის, რომ ყოველთვის მაინტერესებს, როცა ადამიანი პრაქტიკულად გამოდის, მესმის რომ პროფესიას არ დაკარგავთ, მაგრამ გამოდის ამ საქმიანობიდან და შედის პოლიტიკურ ასპარეზზე.
დიახ, მადლობა ამ კითხვისთვის. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ჩემთვის მნიშვნელოვანი ამბავი, რაც ალბათ მე გადამხდა.
დიახ,
მე გადამხდა. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ მე წარმოვადგენ ალეკო ელისაშვილის პარტია მოქალაქეებს. ჩვენი საარჩევნო ნომერი არის 24. ამას მაინც ვიმეორებ, იმიტომ რომ ალეკოს ყველა ისნობს, მაგრამ საარჩევნო ნომერი, რომელთაც ის და ჩვენი პოლიტიკური ორგანიზაცია შეიძლება აირჩიონ, ყველასთვის ჯერჯერობით არ არის ისეთი ცნობილი იმ საარჩევნო კამპანიის გამო, რომელსაც ვერ ვატარებთ ისე აქტიურად, როგორც ვთქვათ, შესაძლებელი შეიძლება ყოფილიყო. მაგრამ რაც შემეხება მე, მე ვიყავი ალეკოს ყველა პოლიტიკური აქტივობის თანამონაწილე, რაც მან ჩაატარა ისი კარიერის მანძილზე 2014 წლიდან დაწყებული. საბურთალოს არჩევნებს გულისხმობ, შემდგომ 2017 წელს მე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიყავი, მაგრამ შეძლების და გვარად ვცდილობდი, რომ ყოფილიყავი ჩართული იმ კამპანიაში 2017 წელს. არ
გამომიწვევია.
სწავლობდით შტატებში.
არის სულ სხვა სერიოზული გეგმები ქონდათ, როგორც მე მივხვდი.
გეგმები სხვა მქონდა და ზოგადად ვფიქრობდი, რომ საერთოდ არ განვიხილავდი ჩემთანს ასე აქტიურად პოლიტიკაში, მაგრამ როცა დაუბრუნდი საქართველოში, როცა შევხედე, რომ ალეკოზე არ არის, ხო, ალეკო არის ჩემი ბავშვობის მეგობარი და ჩვენ, მაგრამ მეგობრობის გამო პოლიტიკაში არავინ არ მიდის მარტო, ხო, შეიძლება მეგობარზე ენდობოდე, მაგრამ ამის გამო არ მიიღებ ასეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას. უბრალოდ ნელ-ნელა ხვდები და საბოლოოდ დავწმუნდი იმაში, რომ სახელმწიფო თუ არ მოვიდნენ პოლიტიკაში ადამიანებისთვისაც, სახელმწიფო შენებლობა არის მათი პრინციპულად მათთვის მნიშვნელოვანი და ცოდნას, თავის ცოდნას, გამოცდილებას ამაში არ დახარჯავენ, ყოველთვის ვიქნებით აი ესეთ არჩევანის წინაშე, რომ ეგრეთ წოდებული, არ ვიცი, ლუზერები, ხალხი, რომლებმაც სხვაგან ვერ გააკეთეს ვერაფრის წარმატების მიღწევა, არ ვიცი, 1000 ავანტიურისტი, როგორც აქამდე იყო, იქნება თავშესაფარი პოლიტიკა და ერთეულები არიან საბოლოო ჯამში ადამიანები,
რომლებიც დიდწილად ასახედავთ თქვენ პოლიტიკურ
90-იანი წლებიდან მოყოლებული ეს ძალიან იგრძნობოდა. 90-იან წლებში ძალიან რთული იყო სერიოზული ადამიანი დაგერწმუნებინა იმისთვის, რომ პოლიტიკაში წასულიყო, იმიტომ რომ პოლიტიკა მათთვის იყო აბსოლუტურად მიუღებელი და დღესაც ეგეთი სტიგმა არის, რომ პოლიტიკა არის ბინძური საქმე სამწუხაროდ, ხო. თუმცა ამ ბინძურ პოლიტიკას ქმნიდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში მონაწილეობდნენ და დღეს აღარ არის. დღეს დადგა ის, რომ დღესაც აი ეს არჩევნები მართლა არის გარდამტეხი ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ახალი ლიდერები, ახალი პარტიები, ახალგაზრდა ხალხი შემოვიდა პოლიტიკაში, რომლებსაც განათლებაც აქვთ მიღებული დასავლეთში, რომელსაც ცოდნაც აქვთ, გამოცდილებაც აქვთ აგროვილი და მათ გადადგეს ეს ნაბიჯი. შეიძლება ჩვენ გქონდეს განსხვავებული ხედვები, მაგრამ ყველა ასეთ ადამიანს მე ნამდვილად უსურებ წარმატებას, იმიტომ რომ საბოლოოდ ისინი ქართული სახელმწიფო ძლიერების ნაწილი არის მათი აქტიურობა და სხვა არაფერი.
ხო, რიგი ადამიანების, არ ვიცი თქვენ მათ რომელ მას მიაკუთვნებთ, მე სახელებს არ ვეტყვი, რა თქმა უნდა, ვინც დიდი ხანი არის პოლიტიკაში, თვლიან რომ ისინი პროფესიონალი პოლიტიკოსები არიან უკვე, რომლებიც არ ყოფილან ესეც თქვათ სხვა რაღაც საქმეში. ხო, ეს მათი გზა არის.
პროფესიონალი პოლიტიკოსობა თუ არის პარტიების ცვლა და ყველა ხელისუფლების
საქართველოში რას ნიშნავს?
ყველა ხელისუფლების პირობებში თავის კომფორტულად გრძნობა და ყველა ხელისუფლების პარტიულ სიაში მოხვედრა, ამას თუ ეს თუ იგულისხმება პროფესიონალებში, მაშინ მართლა პროფესიონალები არიან ამ კუთხით, მაგრამ ჩვენ ასე არ უყურებთ პოლიტიკას და საერთოდ არ ვთვლით, რომ იცით რა არის, პარტიების ცვლას არ მიმაჩნიათ ეს პრობლემა. შეიძლება ადამიანმა გამოიწვიოს პარტია, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს რამდენიმე პროდასალური პარტია ღირებულებების თვალსაზრისით, მათ ქონდეთ ერთნაირი ღირებულები, მაგრამ ტაქტიკურად სხვადასხვა გზას ირჩევდნენ ადამიანს, ქონდეს სხვადასხვა ამ გზის არჩევის საშუალება, მაგრამ ოდესაც ультрамемарცხენე идеოლოგიის პარტიები და ხედავთ გადაბარგებას მემარჯვენეში და პირიქით და საერთოდ идеოლოგია არის წაშლილი და მარტო კეთილ დღეობაზე და იმაზე არის მორგებული პარტიები და პორტირება ვინ შეძლებს პარლამენტში მისვლას, ხო, ეს უკვე ეს პოლიტიკა აღარ არის, ეს არის ფაქტიურად რაღაც შენი
კეთილ
დღეობაზე მორგებული ბიზნესი, ხო, სხვა არაფერი.
არის კეთილდღეობა ამგვარ პოლიტიკაში, თქვენი
დაკვირვებით? ხო, ხედავთ, რა ვიცი, ვინც შეძლო რომ გადაბარგებული იყო მართლ პარტიაში თავის დროზე და მათ ყველა მიაღწიეს კეთილდღეობას, ისინი არი იყვნენ წინა ხელისუფლების პირობებში, არიან დღესაც, შეძლეს რომ ყოფილიყვნენ თავიანთი ბიზნესის ეგრეთ წოდებული კრიშები და ეხლაც იგივეს აგზელებენ. აი რატო ეჯავრებათ ჩვენთან? ჩვენ მე ძალიან ბევრს დავდივარ ხალხში რა, მართლა აი ძალიან ბევრს დავდივარ, თაცმინდაძეს როყენს ვიყვი, მაშინაც სულ მოქალაქეებს ხვდებოდი. ადამიანებს, მოქალაქეებს, პოლიტიკოსები, განსაკუთრებით პარლამენტარები არ უყვართ. აი ძალიან ცუდი წარმოდგენა პარლამენტარებზე.
არ გინიშნავთ ეს რომ ხო არ სჯერათ, არ
უყვართ, იმიტომ რომ აი პარლამენტარი, მათ პარლამენტარი არ გან პარლამენტას არ განიხილავენ როგორც მათ წარმოადგენელს და მათ ხმას. პარლამენტარი მათ ეს აბსოლუტურად უცხო ადამიანი, რომელიც ზის რაღაც შენობაში, ემსახურება მანქანა და აკეთებს თავის ბიზნესს. ეს არის აი 90% შემთხვევაში.
და რასაუბნებით თქვენ?
მე ვეუბნები რომ მანდატი, რომელიც მე შეიძლება მივიღო და მოხდე პარლამენტში, ეს მანდატი უნდა მომცენ მე, უნდა მომცენ მათ. და მე თუ ამ მანდატს მომცემენ, მე მათთან ვარ ანგარიშვარდებული და მე ვალდებული ვარ რომ ამ ადამიანების პრობლემები, ამ ადამიანების განს და ამ ადამიანების სატკივარი რაღაცნაირად მივიტანო იქ, სადაც უფრო მაღალი ტრიბუნა, სადაც შეძლებ რამას გავაჟღერებ, ხო? აი ალეკომ რა შეძლო რომ მოხდა იმაში, რა ქვია, საკრებულოში. მან შეძლო რომ რეალურად მან შეძლო საკრებულოს დაუბრუნა ის ფუნქცია, რაც უნდა ქონოდა იმ თვალსაზრისით, რომ მან დაიწყო ოპონირება ხელისუფლების. ერთმა ადამიანმა დაიწყო ოპონირება ხელისუფლების იმდენად მკვეთრად, რომ უამრავ თბილისელს გაუჩნდა იმედი, რომ ის კი არის მარტო ახლა საკრებულოში, მაგრამ შეძლებს ჩვენი პრობლემის მოგვარებას და ამიტომ მოხდა, რომ საბურთალოზე გადარჩა რამდენიმე სკვერი, ამიტომ მოხდა, რომ უამრავი მშენებლობა, რომელიც იყო უკანონოდ, უკანონო ადგილას, უკანონო ნებართვა კი არ იყო, უკანონო ადგილას იყო, როდესაც შეხავ იმას, რა ქვია, საბავშვო მოედანს, სპორტულს და აშენებ კორპუს, ეს უკანონობაა, შეიძლება ნებართვა იყოს გასაგებია.
ანუ ლევან სმენელს ვინც ახლა შემოგვერთით, შეიძლება კი არა და მე პირველად მყავს სტუმრად ლევანი, ლევან იოსელიანია ჩვენი სტუმარი დღეს. ალეკო ელისაშვილი მოქალაქეების წარმომადგენელია, ესეთი არის სახელწოდება რეგისტრირებული საარჩევნოდ 24-იან ნომერი ამ საარჩევნო სუბიექტის და შეგიძლია დარეკვა და შეკითხების დასმა მისთვის 2988327-ზე 2988327-ზე. ასევე Facebook-ზე შეგიძლიათ გამოგვეხმაუროთ. ერთი შეკითხვა არის Facebook-ზე, მაგრამ იქამდე სანამ მივალ უსაფრთხოების ნაწილს ახება. თქვენ მონაწილეობთ არჩევნებში, ბრძანებთ იმ წინააღმდეგობებზე, თუნდაც იმ დამოკიდებულებაზე პოლიტიკოსების მიმართ, მათი დაპირებების მიმართ, სკეპტიკურ დამოკიდებულებაზე ადამიანების, მაგრამ რაღაც იმედი ხომ გაქვთ გარკვეული ტიპის წარმატების, ხო? და როგორ ხედავთ, სულ არის ეს ძირითადი ხაზი დისკუსიის, ვიცით ამ წინასარჩევნოდ, ვინ ვისთან შევა კოალიციაში და ვისთან არ შევა, თქვენ საკმაოდ მკაფი ოპოზიცია გაქვთ ერთი მხრივ. ვისთან არა, მაგრამ რა წარმოგიდგენიათ? აი პროგნოზს არ გთხოვთ, მაგრამ მაინც რაღაცა წარმოდგენა ხომ გაქვთ თქვენს ადგილზე პარლამენტში და როლზე?
რა თქმა უნდა, წარმოდგენა გვაქვს. ჩვენ ფიქრობთ, რომ საკმაოდ კარგად ვიქნებით წარმოდგენილი პარლამენტში. არ გვაქვს რაღაც ყალბი ილუზიები, რომ ახლა ჩვენ ამ არჩევნებში უმრავლესობით მოვალთ. ჩვენ ვართ ახალი პარტია, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ახალი ადამიანები დავიყოლიოთ, რომ ჩაერთონ ამ საქმეში და მიიღონ ამ პროცესში მონაწილეობა. ჩვენ გვაქვს წითელი ხაზები და ეს წითელი ხაზები არის ყველასთვის ცნობილი. ეს არის რუსული ინტერესების მატარებელი ძალები. რომელიც უბრალოდ ეგზისტენციალურად მიგვაჩნია, რომ ქვეყნისთვის საფრთხე არის ასეთი ძალები საერთოდ პარლამენტში ყოფნა და არ უსურებთ მათ პარლამენტში მოხვედრას და ჩვენ ქვეყანას არ უსურებთ ასეთი ხალხი მოხვდეს პარლამენტში და ვფიქრობთ, რომ ჩვენი ამოცანა არის, რომ პრორუსული ძალის საერთოდ ქართული პოლიტიკან ჩამოშორება უნდა მოხდეს და ჩვენ მოქალაქეებმა ეს არ უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა იძულეს უნდა მოხდეს ჩვენი ამომრჩევლის მიერ გააზრებულად, რომ ამ ადამიანებს არ ქონდეთ საშუალება პროპაგანდა გაუწიონ ოკუპანტი ქვეყანის იდეებს და პოლიტიკას საქართველოში.
მე არ მინდა რომ ანუ ხაზგასმით არ ვაკავშირებ გამოკვლევების შედეგებს არჩევნების მოსალოდნელ შედეგთან, არ ვაკავშირებ როგორ ესე პირდაპირ ერთ-ერთზე, არ არის ეს სწორი ვიცი, მაგრამ ფაქტია რომ ეს გამოკვლევი სხვადასხვა ტიპის გამოკვლევები აჩვენებს რომ მათ აქვთ მხარდაჭერა. და დიდი ალბათობით
ხილავთ მხარდაჭერა, მაგრამ მე მგონი რომ მათი მხარდაჭერა აღარ არის იმხელა რამხელაც იყო თქვა რამდენიმე წლის წინ. ეს უკვე ძალიან დამაიმედებელი არის.
მეორე წითელი ხაზი, მეორე
წითელი ხაზი ეს არის ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილი, ეს ერთი სიმბიოზია, იმიტომ რომ ამ პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ თვლით რომ ჩააფლავა 8 წელიწადი, რომელიც ყველა შანსი ქონდა რომ გამოეყენება ამ ქვეყნის წინსვლისთვის, მათ ვერ შეძლეს ამ ქვეყნისთვის ვერც ერთი დაპირების შესრულება, რაც დაპირდნენ, გააღარიბეს ქვეყანა საბოლოო ჯამში. დღეს ვართ ბევრად უფრო ღარიბები, ვიდრე ვიყავით 2012 წელს. კიდევ უფრო მეტი ადამიანი არის გაქცეული საქართველოდან და წასული სხვა ქვეყანაში სამუშაოს საძებლად. ამიტომ ამ ხალხთან, რომლებმაც ამ ქვეყანას ვერ მოუტანეს ვერაფერი, გარდა იმისა, რომ თავიანთი ნათესავები, თავიანთი ასე ვთქვათ მომხრეები გამდიდრდნენ და შეძლეს კეთილდღეობის ეს არის მეორე წითელი ხაზი. ქართული ოცნება არის ჩვენი ქვეყნის განვითარების შემაფერხებელი ძალა.
კიდევ
და მესამე ეს არის მიხეილ სააკაშვილი, იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილი ჩვენ ვთქვით რომ მას არ დაუჭერთ ხარს მის პრემიერობის კანდიდატს, მიხოთ იმისა რომ როგორც არ უნდა იყოს ამაზე რომ ისედაც ვერ გახდება თუ გახდება პრობლემები სამართლებრივი თქვა
მის
მოქალაქეს დაკავშირებით, პრინციპულად მიუღებელი არის მიხეილ სააკაშვილის პრემიერობა ჩვენთვის, ჩვენ პოლიტიკური ძალისთვის, იმიტომ რომ ზოგადად ვთვლით რომ ეს ადამიანი თუ დაბრუნდება პრემიერად, ვერ ავწდებით ისევ რევანშს, ვერ დავწდებით ისევ ხელახლა ახალ ანგარიშ სწორებას.
ყოველდღე ამის დაპირებას იძლევა რომ რევანში არ იქნება და არ გჯერა?
არ მჯერა, იმიტომ რომ ეგეთი ბუნების კაცია, რომ თუ მიეცემა საშუალება, სადაც ძალაუფლებას იგრძნობს, არ გაუშვებს შანსს, რომ ეს ძალაუფლება არ გამოიყენოს. მე ესე ჩვენ ასე ვფიქრობთ და ამიტომ მას ჩვენ ხარს არ დაუწერთ.
მაგრამ ეს არნიშნავს, მგონი, იმას, რომ არ ითანამშრომლებთ მათ შორის იმ პარტიასთან, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილი წარმოადგენს?
ეს არნიშნავს ამას, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არის საკითხები, რომლებსაც უკვე არა აქვს მნიშვნელობა, ხო? პარტიას არის საკითხი, რომელზეც ადამიანი თუ სწორ რაღაცაზე აწერს ხელს, მასთან უნდა დაშდე და ილაპარაკოს.
ეს ნებისმიერმა შეიძლება ქნას, ვინც მანამდე ჩამოთვალა.
ისინი ამას არ შვებიან. აი მაგალითად, ჩვენ გვაქვს შეთანხმება მარცხაჯულების სისტემაზე, სადაც ყველანი ვთანხმდებით, რომ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დავიწყოთ ახალი სასამართლო შენებლობა საქართველოში. ამ შეთანხმებას ხელს აწერს ნაციონალური მოძრაობაც და სხვა პარტიებიც. პრაქტიკულად ყველა პარტია აწერს ხელს, მაგრამ აი ეს პარტიების პროცესული პარტია ამას ხელს არ აწერს. არ აწერს, იმიტომ რომ ზოგადად მათთვის მიუღებელი.
არ ვინახავს სია ნინო ბურჯანაძის პარტია არ აწერს ხელს
მაგ პატრიოტ ალიანს გულისხმობ.
აჰა, კეთილი.
ამიტომ მგონია რომ არის საკითხები, რაშიც ახლა პოლიტიკა არის ისფერო, სადაც თუ არ ილაპარაკე და თუ არ შეთანხმდი რაღაცებზე, რაც წორ რამე, რაც წორად მიგაჩნია, მაშინ საერთოდ აფსაიდში იქნები და იზოლირებული იქნები პროცესისგან, ხო? ამიტომ არ აქვს მნიშვნელობა რომელი პარტიასთან, რაშიც გვექნება თანხვედრა, გვექნება შეთანხმება და ვიქნებით ერთ პოზიციაზე, რაშიც ვერ შეთანხმდებით, ვერ შეთანხმდებით, მაგრამ ფუნდამენტური საკითხები, როგორიც არის ქვეყნის ორიენტაცია, როგორიც არის ოკუპანტ ქვეყანასთან დამოკიდებულება, ამ საკითხებში ჩვენი, ასე ვთქვათ, რაღაცა გადახედვა რაღაც პოზიციების არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ ეს არის ის ხაზები, რომელსაც როგორც არ უნდა დაალაგდეს, ყველა მეორე მხარეს რო აღმოჩნდეს, ჩვენ არ აღმოჩნდებით იქით.
ანუ ერთ კანდიდატზე გავიგე, რომ პრემიერობას ხარს არ დაუჭერთ. არის კიდევ სხვა ვინმე ასპარეზობს, ვიცი რომ თავადაც
ეჩით ხო ალეკო ველისაშვილმა ჩემაგურმა დამასახელა მე ჩვენი პარტიიდან კანდიდატად პრემიერობის და ვთვლი რომ ეს არის ნორმალური პოლიტიკური პროცესი, როდესაც პარტიას რაღაც სიცხადეში აქვს მის საომავლო გეგმებში და კანდიდატებთან დაკავშირებით, ვის როგორ ხედავს. ამიტომ და სხვა პარტიებმაც გააკეთეს და ეს არის ამ ტრადიციასაც ეხლა ვიწყებთ. ჩვენ პირველად მოხდა ხო რეალურად ამ არჩევნებზე, როდესაც ასე გამოიკვეთა პატარა პარტიებად, მათ შორის გამოკვეთეთ თავიანთი პრემიერობის კანდიდატები.
მნიშვნელოვანი იქნება ხო რომ ეს კანდიდატი პრემიერობის იყოს რაღაც თანხმობის წერტილი.
დიახ, ვინ იქნება საბოლოო თანხმობის წერტილი? ეს შემდგომი პროცესი არის, თუმცა ის რომ პარტიას აქვს რაღაც ხედვა, რო ყავს კანდიდატი, რო აქ გააზრებული რას აკეთებს, ეს ამის დამადასტურებელია.
გასაგებია. არა, ირონიულად მიკითხე უბრალოდ შევამოწმე.
არა, უბრალოდ მე ხსნი ამას, იმიტომ რომ ბევრისთვის ბევრი ფიქრობს, რომ აუ, ეხლა ყოველას პრემიერობა და ყოველას ის უნდა. ყოველას პრემიერობა კი არ უნდა. თუ ხარ პოლიტიკაში, შენ უნდა შესთავაზო შენს მოქალაქეებს, შენი პარტიის ხედვაც, კანდიდატიც და ვის სად მოიაზრებ. ხო ისე რო არ აღმოჩნდეს, რომ მე მოგიწიოს თქვა სადღაც პასუხისმგებლობის აღება და ისეთი ადამიანები მოიყვანო, რომლებზეც საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს. ხალხს ვის მინოთ შენ ხვა მოგცა?
ერთ კითხვას დავსვამ, სმენელის კითხვა არის და მოკლედ რომ უპასუხოთ, რომ აი თემებსაც შევეხოთ საპროგრამოს. არის თუ არა ეს არჩევნები საბედისწერო გეკითხებათ სმენელი და არის თუ არა არჩევანი რუსეთსა და ევროპას შორის ამ არჩევნებზე?
ჩვენ ქვეყანაში ყველაფერი საბედისწეროა, ყველა არჩევნები მე მგონი. რა თქმა უნდა, ეს არჩევნები ბევრად კიდე უფრო მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, ვიდრე წინა არჩევნები ამ თვალსაზრისით. ვფიქრობ, რომ რუსეთის ინტერესი დღეს კიდე უფრო გაზრდილი არის ჩვენი ქვეყნის მიმართ და საფრთხე რუსეთთან მომავალი კიდე უფრო გაზრდილი არის, ვიდრე იყო დღემდე და ამ არჩევნებზე ჩვენი გაკეთებული არჩევანი მნიშვნელოვნად განაპირობებს ჩვენ საომავლო ორიენტაციას, საით იქნება და როგორ იქნება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ არჩევნებზე პირველი მოქალაქეები მოვიდნენ. დღეს მესმის რომ არის შიშის ფაქტორი COVID ინფექციასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს ის არჩევნები, როდესაც აი მოსაფრთხო დისტანციის დაცვით, როგორც არის წესებით გათვალისწინებული, ყველა უნდა მოვიდეს არჩევნებზე, რომ ჩვენ არ დავკარგოთ ამ ქვეყნის მომავალი კიდევ რამდენიმე წლით და არ გადავავადოთ ამ ქვეყნის წარმატება კიდევ რამდენიმე წლით, თორე დამერწმუნეთ, ეს წლები მიდის და ეს თაობა, რომელიც იზრდება და ვერ ხედავს ამ ქვეყნის პოტენციალს, ტოვებს ამ ქვეყანას და ბოლოს იქნება პენსიონერების და ბავშვების ქვეყანა, იმიტომ რომ ვისაც რაღაცის შექმნა შეუძლია ამ ქვეყანაში, ყველა მიატოვებს ამ ქვეყანას. რეალურად.
ყველა არა, მაგრამ
ყველას უგულისხმობ ჭალებში, მაგრამ დიდი ნაწილი, იმიტომ რომ ხო, ყველას არ შეუძლია და ბევრიც ბრუნდება შეიძლება, მაგრამ ეს არის უფრო ერთეული შემთხვევები.
მოდით გადავიდეთ აი პროგრამის ნაწილზე, სადაც თქვენ ერთ-ერთი აუცილებლად მინა განათლებასაც დაუთმოთ დრო გაგვერბეს ძალიან. ერთ-ერთი საკითხი, რასაც აყენებთ, ეს არის ის, რომ კონსტიტუციაში იქნება გარკვეული ცვლილებების შესატანიო. რა მე კი ნახე რა რაზეც სას გულისხმობთ, მაგალითად რომ კონსტიტუციის დღევანდელი რედაქცია ვერ პასუხობს ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებს და ემსახურება ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს გავლენების გაძლიერებას და არა სახელმწიფო ინსტიტუტების მშენებლობას. ერთი ნაწილი უკავშირდება მართსაჯულებას. ერთ-ერთი ცვლილების მიმართულება არსები არის არსებითად ახალი საარჩევნო სისტემის შექმნაზე ლაპარაკობთ, რას გულისხმობთ ამაში? მე ხა ამონარიდებს კითხულობ პარტიებიჯის ეს საპროგრამო კითხვარი, როცა ნათელი რომ იყოს თქვენთვის, რას ვიშველია. და ადგილობრივი თვითმმართველობების და რეალური დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფაზე ლაპარაკობ თავდაცვის და უსაფრთხოების დოქტრინაზე ამ კონტექსტში.
დიახ.
კონსტიტუციასთან მიმართებით.
კონსტიტუციასთან მიმართებაში იქ საუბარი არის მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმირების ნაწილზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ და შეთანხმება, რომელიც გვაქვს ოპოზიციურ პარტიებს, გულისხმობს იმ დაგვარცვლილებებს, რომელიც კონსტიტუციურ ცვლილებებს საჭიროებს. ეს არის პირველი, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლოებში მოხდეს დანიშნულ მოსამართლეს და არჩევითი მოსამართლის შემოტანა და პირდაპირ დემოკრატიის წესით დიდ ქალაქებში შეეძლოთ მოქალაქეებმა აირჩიონ მოსამართლე. მეორე, ეს არის უცხოელი მოსამართლეების შემოყვანა გარკვეული ვადით სააპელაციო და უზენაეს სასამართლოში. ეს არის საინვესტიციო დავებზე არბიტრაჟის შექმნა. ეს ყველაფერი არის კომპლექსური ღონისძიებები, რომლის ერთობლიობა მოგცემ საშუალებას, რომ სასამართლოს დაუბრუნოთ ნდობა და საერთოდ დაიწყოთ ახალი სასამართლოს მშენებლობა. ეს არის სიტყვის გამოხატვისთან დაკავშირებულ საქმეებზე უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკის გამოყენება. ეს არის ნაფიც საჯარო ინსტიტუტის გაზრდა საპატიმრო საქმეებზე, მძიმე დანაკლებად, მძიმე დანაშაულებებზე, სადაც ნაფიც საჯულების მოქალაქეები იქნებიან ჩართვალები ადამიანის ბრალეულობის საკითხში. ცალკე აღებული ამ კომპონენტებიდან, ცალკე აღებული, ვერც ერთი ვერ მოახდენს ისეთ ცვლილებას ამ სისტემაში, როგორც უნდა მოხდეს. და ამაზე მე მგონი უკვე მარტო პოლიტიკურ პარტიებში კი არა, ზოგად ქვეყანაში არის კონსენსუსი, რომ თუ სასამართლო ჩვენ არ შევქმნით და სასამართლო არ გავხადეთ გარანტი ჩვენი ქვეყნის წარმატების, მაშინ ვივლით სულ ერთ წრეზე, სადაც ახალი ხელისუფლება იქნება დაკავებული ძველების დაჭერით, ძველები იქნებიან რაღაცა ახალის.
მოდი და ერთი ასე ვთქვათ, რა გააძლიერებს ერთი რამე მითხარი, თავი რა გააძლიერებს სასამართლოს? ცდუნება ყველა ხელისუფლებას და გეტყვით, ყველა ქვეყანაში შეიძლება ჰქონდეს. ისეთი რომ გამოიყენოს თავისთვის, თავის ასე ვთქვათ, ნებასურულზე ეს ბერკეტი. მე არ მაქვს ესეთი რაღაც იდეალიზებული
სასამართლო არც არ არის
კეთილი. იდეალიზებული წარმოდგენები იმის და მიხედვით, რომელი ქვეყნის ხელისუფლებაზე ვლაპარაკობთ, მაგალითად, რომ ის არის ამს და ჩვენ ვაკეთებს მარტო. სასამართლო უნდა იდგას ისე, რომ მას საერთოდ არ ესმოდეს, ვერ ხედავდეს აი პოლიტიკურ ინტერესებს, ჰქონდეს აი ამის ფუფუნება და შესაძლებლობა ისეთ ძლიერი იყოს. პირველი რა არის ასეთი, რაც
პოლიტიკური კონსენსუსი. ეს არის პოლიტიკური კონსენსუსი. თუ პოლიტიკური ნება არსებობს, ამ შემთხვევაშია შესაძლებელი სასამართლო დაიწყოს ასეთი ამდაგვარად ფუნქციონირება. და თუ ერთხელ სასამართლო დადგება ამ რელსებზე, მე ყველას გაუჭირდება აქედან მისი, იმიტომ რომ მას ექნება კონსტიტუციური გარანტიები ერთი და მეორე, ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას, ვინც გაბედავს და ჩაერევა უკვე სასამართლო საქმიანობაში, ეს იმდენად დიდი პოლიტიკური ფასის გადახდა მოუწევს ამისთვის, რომ მე ვფიქრობ საერთოდ ჩამოშორდება პოლიტიკას. სასამართლო განაპირობებს იმას, რომ პროკურატურა იქნება აბსოლუტურად სხვა სტანდარტის, იმიტომ რომ სასამართლოზეა მობმული პროკურატურა, სასამართლოზე მობმული გამოძიება, სასამართლოზეა მობმული მთელი აღმასრულებელი ხელისუფლების შტო და მათი საქმიანობის ეფექტურობა. იმიტომ რომ თუ იცი რომ სასამართლოში შენ მოქალაქეს შეგიძლია სახელმწიფოს დაუმტკიცოს შენი სიმართლე, მაშინ ნებისმიერი ჩინოვნიკი არის გაფაციცებული, რომ მოგემსახუროს იმდაგვარად, როგორც იმსახურებს და დაიცვას კანონი შენს მიმართ.
ბუნებრივია, კი ბატონო, მეც ხო გავაგრძელებდი სასამართლოს თემას, მაგრამ დრო ქრჩება ძალიან ცოტა.
ასე მე გავიდოთ.
ჯერ ქრჩება სულ რაღაც 7 წუთი საუბრის დასრულებამდე. და თურქეთში რამე კომუნიკაციები გაქვთ, თურქულად გვესალმება ვიღაც მაყურებელი, არ ვიცი, დილამშვიდობისა.
თურქულად თუ აზერბაიჯანულად?
იცი რა, თურქეთიდან გესალმებით დილამშვიდობისა. ამდენი თურქული კი არა, ცოტა რამდენიმე სიტყვა ვიცი.
არა მაგრამ არანაირი.
მივესალმოთ მაშინ დილამშვიდობის მეჰმედ. და შეკითხვა კიდევ ერთი მსმენელის, აპირებს თუ არა პარტია რუსეთთან ურთიერთობების დარეგულირებას და რა გეგმა აქვთ აფხაზეთთან მიმართებით? ანუ როგორ უყურებთ ამ ორ საკითხს? მოკლედ რომ მითხრათ და გადავიდეთ.
მოკლედ გეტყვით, რომ რუსეთთან ურთიერთობის დარეგულირებას ვცდილობთ ჩვენ და მთელი პოლიტიკა, რაც ასეს აწარმოებდა წინა ხელისუფლებაც, ეს ხელისუფლებაც სხვადასხვა დროს შევარდნაძე განსაკუთრებით, იყო მიმართული, რომ რაღაცნაირად რუსეთთან ურთიერთობები დაგვერერგულებინა და შეგვერბილებინა მათი ზეწოლა ჩვენს ქვეყანაზე. ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენ ამის ძალა არ შეგვწევს. ერთადერთი გამოსავალი ეს არის, ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად შევძლოთ ამის გაკეთება. ჩვენ თუ ზურგს არ გვიმაგრებს ძლიერი მეგობარი, ერთ-ერთზე ჩვენ რუსეთთან დარჩენა, როგორც მთავრდება, ვიცით, ეს როგორც მოხდა 21 წელს და ასე რომ ეს ყველაფერი არის.
ანუ უნდა ვეძებოთ მოკავშირეები.
მოკავშირეების გარეშე. მოკავშირის გარეშე ჩვენ რუსეთთან განწირული ვართ ისევ სახელმწიფოებრიობის დაკარგვის. ამაში ვარ დარწმუნებული.
ამ ნაწილს ეხება, ანუ საფრთხოების ნაწილს შეკითხვა, რომელიც ერთ-ერთმა ჩვენმა მაყურებელმა კითხვამ მოიწერა წუხელ. ფოტო ანონსის ქვეშ ეხება ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხს, ჩემი შეკითხვაო, მაშინ როცა აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის საომარი მოქმედებები მიმდინარეობს და თურქეთი და რუსეთი ცდილობენ ამიერკავკასიაში თავიანთი მდგომარეობის გამყარებას, საქართველოს სუვერენიტეტისთვის თუ მიაჩნია ბატონ ლევანს ამერიკასთან უფრო მჭიდრო სამხედრო თანამშრომლობას საციცოცხლო და უცილებლად და პარლამენტში მოხვედრის შემთხვევაში თუ დააყენებს საკითხს რომ ამერიკის ბაზა განთავსდეს საქართველოშიო.
მიმაჩნია რომ ამერიკასთან ურთიერთობა დღეს გვაქვს ის არის ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორი, უნდა გადავიდეს კიდე ახალ ფაზაში და ჩვენ უნდა შევძლოთ კიდე უფრო მჭიდრო ურთიერთობა ავაშენოთ ამ ქვეყანასთან, რომელიც რეალურად არის ჩვენი სუვერენიტეტის გარანტი. მოდით ახლა ზედმეტი კეთილუცობის და იმის გარეშე ვთქვათ, რომ ყველაზე დიდ პრობლემა, როდესაც ჩვენ ქვეყანას დადგომია პოლიტიკური კრიზისებიდან დაწყებული 2008 წლით დამთავრებული ქვეყანა, რომელმაც შეძლო ამ კრიზისებიდან გამოყვანა ჩვენი და განმუხტა სიტუაციის, ეს იყო პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატები. ამიტომ ჩვენთვის საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ამ ქვეყანასთან ქონდეს ძალიან მჭიდრო, ძალიან ძლიერი ურთიერთობა. რაც შეეხება მის სამხედრო წარმოდგენას საქართველოში, დღეს მიჭირს ამაზე პასუხისგაცემა. ზოგადად, რა თქმა უნდა, მომხრევა რომ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი იყოს ჩვენ ქვეყანაში წარმოდგენილი, უბრალოდ ეს არის ის საკითხი, რომელსაც ჭირდება უფრო ფართო პოლიტიკური კონსენსუსი, თუმცა ვთვლი რომ ისეთი აგრესიული ქვეყნის წინაშე, როგორც რუსეთი არის, ამერიკის ჩვენ ქვეყანაში ყოფნა არის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი.
ბაზაზე გეკითხებოდათ.
მათ შორის ბაზისაც.
დიდი მადლობა, მსმენელი კი არა, მკითხველი ჩვენი. დიდი მადლობა პასუხისთვის და არ მინდა ისა დავასრულოთ საუბარი, რომ არ შევეხო განათლების ნაწილს. რადგან ალეკოელისაშვილიც და თქვენც როცა რაც კი ქონიათ წარდგენა პროგრამის ამ საკითხზე ამახვილებთ ყურადღებას. რაც არის უმნიშვნელოვანესი, არის ღერძი, არის საფუძველი ქვეყნისთვის, მაგრამ ეს არ არის ის თემა, რომელიც წინასაარჩევნოდ მაგალითად თქვენ ბრძანეთ, აი დაპირებების არჩევა ამ რჩევოს პოლიტიკოსები აღიზიანებენ. რომელიც ეს არ არის ის თემა და ის აქცენტი, რომელიც მოგიტანდა თხმებს, მაგრამ თქვენ ჯიუტად მე ამ რჩევლის ვთქვა და
ჯიუტად ვიმეორებთ, რომ განათლება არის ჩვენი მთავარი პრობლემა.
ამას უთმობთ დროს კი ბატონო, რომელიც ბევრი არ გაქვთ ეთერებში.
არ გვაქვთ დრო, მაგრამ უთმობთ, იმიტომ რომ თვლით რომ მოკლევადიან და წინასაარჩევნო რაღაც ეფექტზე გათვლილი დაპირებებმა ეს ქვეყანა შეიყვანა იმ ჩიხში, რაც ჩიხშიც ვართ დღეს. და განათლების რეფორმა არის ის რეფორმა, რომელიცაც არის გრძელვადიანი, რომელიცაც შეიძლება დაჭირდეს 2 და 3 საარჩევნოა და მაგრამ საბოლოო ჯამში ამ ქვეყანას მოუტანს იმ დაგვარ წარმატებას, როგორც მიაღწიეს მაგალითად აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებმა და კიდევ უფრო ადრე დასავლეთ ევროპის ქვეყნებმა. ჩვენ პრობლემა გვაქვს განათლებაში, იმიტომ რომ ეს სისტემა, ამ სისტემამ გააგზავნა ინერციით საბჭოთა განათლების სისტემის, გააგზავნა საბჭოთა განათლების სისტემა და ჩვენ არ დავიწყეთ რეალური დასავლური განათლების სისტემის დანერგვა საქართველოში. ჩვენ არ ჩამოვაშორეთ პოლიტიკას სკოლას. არა უკრძალეთ მასწავლებლებს პოლიტიკურ აგიტაციაში და პროპაგანდაში მონაწილეობა. პირიქით, ყველა ხელისუფლება ცდილობს გამოიყენოს ეს ხალხი. რახან არის ძალიან დიდი ჯგუფი, ყველა ხელისუფლება ცდილობს მათ გამოყენებას და საბოლოოდ რას ვღებულობთ? საბოლოოდ ვღებულობთ გაუნათლებელთაობას და იმ განაო გაუნათლებელთაობიდან კიდევ ახალ პოლიტაგიტატორებს და ახალი პოლიტიკური პარტიისთვის რაღაც ხმებზე მოსიარული ადამიანებს. ეს თუ არ დავასრულეთ, განათლების სისტემა სუასე იქნება. ეხლა რა მნიშვნელობა აქვს სახელმძღვანელოს შეცვლას თუ ბავშვს არ ასწავლი კითხვის დასმას? ხო, აი რა
სახელმძღვანელოებზე, შეცვლილ სახელმძღვანელოებზე არ დავიწყოთ ეხლა.
აი რაც არ უნდა სურო
გადავაჭარბებ ყველა პოლიტიკოსს მან, იმიტომ რომ ეს არის.
წარმოიდგინე, სურო იდეალური იყოს, მართლა სურო იდეალური იყოს. თუ ბავშვებს კრიტიკულ აზროვნებას არ ასწავლი, თუ კითხვის დასმას არ ასწავლი, თუ მშობლებს არ ჩართავ ამ პროცესში, იმიტომ რომ მე ნوار სამი შვილის მამა და მე ყველაზე მეტად ვარ დაინტერესებული ჩემი შვილების განათლებით.
სკოლაში არიან უკვე?
ორი სკოლაშია უფროსი სტუდენტია. და ჩემზე დაინტერესებული სხვა ხო არის, ვერ იქნება და არ იქნება. მე თუ არ მაქ ინსტიტუციურად საშუალება რომ ჩავერ თუ ამაში. მე თუ არ მაქ საშუალება რომ თუ არ მომწოს მასწავლებელი ჩამოვაშორო სასწავლო პროცესს. მე თუ არ მაქ საშუალება რომ დირექტორი ვაიძულო რომ უკეთესი მენეჯმენტი განახორციელო სკოლაში და წესრიგი დაამყაროს და უკეთესად მოემსახუროს ბავშვებს. ხო, დირექტორის ფუნქცია ესაა რეალურად. ის არის მენეჯერი სკოლის. მე თუ ამ ყველაფრიდან მოწყვეტილი ვარ, მაშინ სკოლა არის ფაქტობრივად ბავშვების თავშესაფარი. მიდიან დილით და მოდიან და მე უწევთ ამ ოჯახებს გადახდა დაახლოებით 3-დან 5000 ლარამდე ყოველ მოსამზადებელ ეტაპზე რომ მოხვდნენ უნივერსიტეტში. ხდებიან უნივერსიტეტში და იქ იწყება ახალი ციკლი. 4 წელიწადი იქ იწყება ახლიდან ეს ყველაფერი, სადაც ისევ არ არიან ისევ აღარ არის უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია მორგებული სტუდენტის საჭიროებებზე, ისევე სტუდენტები არიან დამოკიდებული.
თუნდაც ეკონომიკის საჭიროებებზე, მეცნიერების საჭიროებებზე, ამ წელს კიდევ და არ ხვით.
ნებისმიერ მიმართულებით და ყველაზე მთავარი არის ის, რომ მაგრამ ფუნდამენტი არის მაინც სკოლა, ხო, სადაც ბავშვი ფაქტობრივად იზრდება, სკოლაში იზრდება, მიდის ბავშვი და გამოდის უკვე ჩამოყალიბებული მეტწილად რაღაც ღირებულებების ადამიანი და სკოლაში თუ არ მოახდინეთ ეს გარდატეხა, მაშინ მივიღებთ აი ესეთ გაუნათლებელ სამწუხარო და დაუსაქმებელ, დიდწილად დაუსაქმებელ თაობას. ძალიან გული მწყდება ამას რომ ამბობ, მაგრამ ამას ამბობენ ეს საერთაშორისო კვლევები, რომელიც ტარდება განათლების მიმართულებით, ხო, სადაც კატასტროფული შედეგები გვაქვს. ეს არის და ეს, ამიტომ შეიძლება დღეს არ არის ეს პოპულარული, მაგრამ თუ არ დაიწყეთ ჩვენ, ამიტომ ჯიუტათ ლაპარაკობთ ამაზე, თუ არ დაიწყეთ,
არის რომ არ დაგიმალოთ, მაგრამ ეგრეა.
თუ არ დაიწყეთ ამაზე სადღაც საუბარი და პარლამენტში ვაპირებთ ძალიან მწვავედ ამ საკითხებზე, ამის ადვოკატირებას და ამ საკითხის ლობირებას. ჩვენ ვაპირებთ განათლების ლობირებას, განსხვავებით სხვა პარლამენტებისგან, რომლებიც მიდიან და საკუთარი ბიზნესის ლობირებას ახდენენ, ხო?
აი ერთი ისეთი დაპირება გაქვთ, აი მომიწურა ჩვენი დრო, რომელზეც გიფიქრიათ, რომ აი იყოს ესეთიც. ვთქვათ მსგავსი, რომელიც უფრო ყურს მოხდება, თვალს მოჭრის. ვერ ვიხსენებ და ისე გეკითხები.
ეგეთი ყურის მომჭრილი და თვალის მომჭრილი დაპირებები არის როგორც წესი პოპულისტური.
აი მაგალითად. ყოველთვის.
ხშირ შემთხვევაში არის, აი რაც ძალიან ყურს ჭრის, არის რომ რაღაც გაორმაგდება პენსიან, გახუთმაგდება პენსიან.
ხო, რატო გაორმაგდეს?
გაორმაგდეს და გაათმაგდეს მომხრევ.
მაგრამ იქამდე მისასვლელი გზა გონიათ სხვა.
შევძლებთ რომ ამის გაკეთებას? მე რო პარლამენტში მოხვდე, შევძლებ რომ გაურმაგო ინოს პენსია? ეს იქნება ტყუილი, მაგრამ რასაც შევძლებ, იმას ვამბობ. შევძლებ რომ ვილაპარაკო განათლებაზე, შევძლებ ვილაპარაკო მართსაჯულების სისტემაზე, უკვე ვიბრძოლო უკეთესი სასამართლოსთვის და ვიბრძოლო უკეთესი სკოლისთვის. აი ამ ორ რაღაცას ნამდვილად შევძლებ და ავიყოლია ბევრ ადამიანს დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ იმ ადამიანებს, ვისაც ვინც იქ არიან, თუნდაც მართველი მათაც ყავთ შვილები და ისინიც ჩემ მდგომარეობაში არიან, არც მათ არ უნდათ ასეთი განათლების სისტემა.
სინამდვილეში. ნახოთ, მეც მინდა ბევრი იყოს ასეთი ადამიანი, რომელიც ასე ფიქრობს და ესე მწავე დაგიქვამს ამ საკითხს. სასიცოცხლოდ მწავე. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
მადლობა თქვენ.
ლევან იოსელიანი, ალეკო ელისაშვილი მოქალაქეების წარმომადგენელი, პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად დასახელებული ამ საარჩევნო სუბიექტისგან, გახლდათ ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მას და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, მსმენელს, მაყურებელსა და მკითხველს ყურადღებისა და აქტიურობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. ვამოწმებდი ბოლოსკენ სტატისტიკას და არ დაგვეწია ჯერჯერობით საქართველოს ახალი სტატისტიკა, თუმცა თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში ამ და ბევრ სხვა საინტერესო აქტუალურ თემაზე, ნახავთ მრავალგვარ ინფორმაციას სხვადასხვა ფორმატში, მოგძებნეთ რადიო თავისუფლება დილის საუბრები. დროებით. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like tiny tin shines through. How do you do? Cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. How do you do?
your hands have got the power meant to heal.
Ce qui